У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Добрый вечер. У Менску 18-я година. Сегодня в программе. У Европе карают смертью только у Беларуси и так званых ДНР и ЛНР. Свободный театр уже 10 годов, мост помеж Беларусью и светом. Интервью с Миколаем Халезиным и Натальей Калядой. Владимир Войнович про Третью сусветную войну и политичные забойства. Наместник старшини Меджлиса крымского татарского народа расскажет Свободе, что сближает Крым с Беларусью. Это да инше позднее у нашей программе. А зараз я передаю микрофон Сергею Навумчику, який сочит за международными новинами.
Добрый вечер. Незалежны крымско-татарскі телеканал АТР спыніў вяшчанне гэтай начы ў сувязі з тым, што яму не ўдалося прайсці перарэгістрацыю ў якасці расійскага сродка масавай інфармацыі. Роскамнадзор адмовіў АТР ў дзяржаўнай рэгістрацыі. Разам з ім спыніць сваё вяшчанне і Майдан, і дзіцячы тэлеканал Лалы. Усе гэтыя СМІ вяшчаюць на трох мовах – крымско-татарскай, рускай, украінскай. Першую заяву об регистрацию в якости российского СМИ телеканал накировал у ведомства еще летось у кастрычнику, але уже 4 разы АТР у регистрации отмовляли. Кожный раз, по словах гендиректора канала Эльдар Ислямовой, по надуманных причинах. Керовник анонсованного России Крыму Сергей Аксенов заявил, что проблемы АТР спровокованы некими антироссийскими силами і выкарыстоўваецца, як ён выказаўся, для раздзьмування скандалу. Днямі Менджліс крымска-татарскага народа заявіў, што адмову рэгістрацыі ТР і іншых сродках масавай інфармацыі на крымска-татарскай мове парушае артыкул 16 дэкларацыі АН аб правах карэнных народаў. У оборону телеканалу уже выступила президентская рада по правах человека. Журналист и сябра рады крымских татар в Москве Айдер Муджабаев лечит, что со спынением вещания АТР крымско-татарская супольность опынается загнанным у информационное гетто. Серьезную заклопоченность погоршением умов для сродка массовой информации у Крыме в связи со спынением вещания телеканала АТР выказала и комитет обороны журналистов, які базуецца ў Нью-Йорку. Галоўны абвінавачаны па справе аб забойстве Бориса Немцова Заур Дадаев адмаўляе сваю віну. На пасяджэнні маскоўскага суду сёння ён заявіў, што падчас забойства знаходзіўся ў іншым месцы. Дадаев абверг заяву прадстаўнікоў следчага камітэта наконт таго, што ён нібыта актыўна супрацоўнічае са следствам. Ён адзначыў, што ягоныя паказанні былі дадзеныя пад ціскам. Сёння ж Мосгарсуд прызнаў незаконным арышт траіх абвінавачаных па справе аб забойстве Бориса Немцова, Хамзата Бахаева, Шагіда Губашева і Тамерлана Эскерханова. Згодна з рашэннем суддзі, усе трое застануцца пад вартай да 8 красавіка. За гэты час басманны суд паўторна разгледзіць хадатайніцтва следства аб іх арышце. На пасяджэнне суда бок обороны выказывал на процессуальные порушения подчас арышту. Так, басманный суд 8 сакавіка разглядел пытание про арышт одразу трех подозреваных у часе одного посяджения. Адвокаты настоявали, что обранне меры стримания повинно проходить для кожного фигуранта справы индивидуально. На хвалях Рада Свободы вы слухали выпуск международных новин. У наступным вы почуете приблизно про одну годину. Шановные слухачи, нагадаю, нас можно слухать, а тексты читать в интернете. Наш адрес у сетеве свобода.орг.